Fundur er settur í efnahags- og viðskiptanefnd. Fundarefni er aðeins eitt. Það er málefni FATF, Financial Action Task Force, og sú staðreynd að liðina helgi þá var Ísland sett á svo kallan gráan lista þessa hóps ríkja sem beskja peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Gestir okkar hér í dag eru Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra, til að fara yfir þessi mál. Verið velkomnir, hæstvirtir ráðherrar. Í upphafi byrði ég ykkur að hafa smá framsögu. Áslaug Arna